Гиплиер азатлык радиосы. Акшамыз хайырлы болсун, хурматты радио тыңдаучылар. Шун 2016 елның 29 сентябрь кептенин пенсенбе күне эфирде хабарлар күндөлүгү кептешигимиздин этаты бөлүгүнө башламадан озол тиядиликтерди диңдеп. Тиядиликтердин мазмуну менен сизге менин Гүзөл Кудайбердиев танышылярмын. Уанстанли газаплы мейдан командири Гүлбүддин Хекматияр 29 сентябрда президент Ашраф Гани менен улаалашыга кол чекен соң парахатчылыгы чагырыш этти. Парахатчылык улаалашыгына кол чекмөө үчүн Кабулда президенттин көшкүндө кесирилген давара телевидениеде күн эфирде көрсөтүлдү. Бу давара видео аркылуу катнашкан Хизби Исламий топорунун сүргүнлүктөгү лидери Хекматияр региондо парахатчылыгы ва дурнуклулугу исилген эхли уанстанлылары кутлук менен жүздөндү. Хәзер Талибан үчен һәм урышы дәвам иттермәгән яда парахатчылыгы гелмәгән арасында сайламага вакыт келде дип Хекматияр әйтте. Лалышы лаяклыкта Хекматиярның кечмиштәге һөҗүмләрнең амнистия дилҗәгенә гүвә гечләр, Ширәдә Хизби Исламий топорының кәбер агъзаларының төрмәдән бошадылҗага әйделәр. Ширәдә уган хөкүмәте Хекматиярга каршы халыкара санкцияларның арадан аерылмагы өчен батыш итмәгә разылык берде. Лалышы хөкүмәтнең үз хатабына Хекматиярның хупсылыгын өчен итмәгенә дигешле мәсьәләне һәм үз өчен алар. Хизби Исламий 2001 елда Берләшкән Штатларның юл башчылыгындагы халыкара коалициянең Уганстанны кошын салмагының идеяны Американ ва Уган кошынларына каршы кадаплы һөҗүмләрнең энчемәсенә амала ашырды. Кабул Хизби Исламий белән баглышын улаалышының Талибанның һәм үз һөҗүмләрне бесәдеп тияти процесса кошылмагына итәргә берҗәгенә умыт баглыяр. Орсет Бирлешен Штатларын Сирия ойынчеден соңқы бейанамасына терроризма қолды білдірмегі өлен дең середиянлігін айдар. Дөвлі департаментінің метбоғыт өкейлі Джон Кирби, егер Орсет Сирияның демірғазығындағы Алеппо шәһәрінде үджімлері бес әтмек көнчі қыссығылы әдімлері әтмесе, Вашингтонның Орсетлен Сирия ойынчы әхлі қызматташлығыны ятырмағы таярланянлығыны 28 сентябрді айтты. Ширәдә Кирби Орсетның Сириядагы зорлыгын бесәдилмәгенә кызыкланма билдирәнлегенә сәбәбе экстремистларның ул ердәге бошлыктан файдаланып, Орсетның бәхвитләренә бәлки дә хәтта Орсетның шәһәрләренә каршы һөҗүмләре башламагының ихтималлыгын белдерде. Орсетның дәшәре эшләр министрының орынбасары Сергей Рябков 29 сентябрьдә бу чыгышы комментирләп, аны дуйга эркетеп белмәзлек дип атландырды. Ширәдә ул Москваның 48 сәгатьлек инсан первер аракетмәне Теклеве денлигини эма Бирлешен Штатларын Сирия боюнча теклеведен окутушуга бес этмек боюнча 7 күнлүк аракетме планынын болса, Орсет үчүн кабул эдерликли болмандыгын айтты. Украина 2-нче жаһан урушунун давамында нацистлер тарабынан басылып алынган Киевин этегинде еврейлерден 33771 адамын кыргына берилмегинин 75-нче жыл дөөнүмүндө матам чарасын кечирер. 1941 жылдын 29-нчу ва 30-нчу сентябрында Бабий Яр атлы жерде еврей эркек адамдардын аялдарын ва чагыларын өлтүрүлмөгү нацистлердин еврейлери жок этмек үчүн кең деражада уланган көпчүлүктөн кыргынчылык чараларынын эрки мисалы болупту. Бу жерде урушун давамында 100,000 чемети адам өлтүрүлдү. Жазаландырыжы топорлорун өлтүрөндөрүнүн арасында еврейлер, цыгандар, совет уруш эфирлери ва Украинанын азат этиш аракетинин сүйөшүчүлөрү бар деп премьер-министр Володимир Гройсман Facebook социал улгамында белледи. 29 сентябрда Украинанын президенти Петро Порошенконун баш тутумдугунда кечирилген матам чарасына Израилдин президенти Реувен Ривлин хем катнашмалды. Эмма Ривлин Израилдин өнкү президенти Шимон Пересин арадан чыкмагы себепли Киева сапарны ятырды. Пакистан давалы Кашмир регионында өзінің үкі әскерінің Хиндистанның харвейлері тарапынан өлдірілінлігін айдар. Харвейлер пакистанлы әскерлер кечен кейчі көз оңынды тұтылыян серхетті Хиндистанның провокатив одына яғды өрі жоғап берділер деп 29 сентябрді айттылар. Мағлуматы өрі оқатышық Бхимбер, Кел, Уэлипа атлы оғыларын қолайында 6 сағыды қолай вақтың довамында болыптыр. Премьер-министр Наваз Шариф Хиндистанның харвейлерін айпылады. Шол бұрақтың өзінді де Хиндистанның харвейлері şäherçelerde geçirilmegi planlaşdyrylýan hüjümleriň öňüne almak boýunça dikkat bilen zarba uranlygyny aýdýarlar. Şol terrorçylara we olara ýardym bermäge tinançanlara uly diýen ýetirildi diýip general-leýtenant Ranbir Singh aýtdy. 1947-nji ýylda Britaniýanyň häkimetiniň tamamlanmagyndan soň Pakistanyň we Hindistanyň arasynda bölünen Kaşmirde iki ýurdun arasynda ýygy-ýygydan oka taşyklar bolýar. Ýurtlaryň ikisi de dawaly Himalay territoriýasyny özüniňki hasap edip, iki sany uruşy baştan geçirdiler. Gündoğru Ukrainadaki konfliktin gidiyen yerinde düşürülen suratları görkezmek için Moskvada kuralan sergide bir orsiyetli adam suratlara zeper yetirdi. 28-nji sentýabrda Anton Belikov dokumental suratlar merkezinde geçirilýän sergide Belaruslu suratçy Aleksandr Vasikovichin we Ukrainaly Serhiy Loykonyň düşüren suratlarynyň ýüzüne gyzyl reňk sepdi. Suratlar Donetsk we Luhansk regionlarynda Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri orsiýetçi separatistlere garşy söwüşen yerlerinde düşürilipdi. Özünü hudojnik deyip tanadan Belikov suratların avtorlarını faşist deyip atlandırdı. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadilikleri ile tanış oldunuz.